Zenhousezambia.com.
Kodi family. Tabweraso na nkhani yabwino ya chipulumuso. Hallelujah.
Wa Yesu muri bemanya simbale wanga iwe kwela. Wa Yesu sasanga. Wa Yesu muri bemanya simbale wanga iwe.
Kangana mbuku yopatulika ya Mateo 11:28 Bible kamba kuti Gwerani nose orema ndio otodwa ni akatundu musapumule akatundu amena Bible ilufotokoza panthawi zino ni zinthu zasiyana-siyana zomwe imwe naine tichita zomwe Mulungu sarokondwera nazo Mulungu atikomera mtima panthawi zino akuti tikozeso umoyo watu amene tikali na umoyo mbale tiyetembenuke kuza nthawi yakwana Pesa chinarembedwa, taliense, olengedwa na iye Mulungu, amlambira iye mchonati. Mbare mzanga, tieti imiamike Mulungu, pametikali na umoyo.
Kwa Yesu, mulipe manyazi, mbale wanga iwe, kwela. Kwa Yesu sasanga, kwa Yesu, mulipe manyazi, mbale wanga iwe, kwela.
Kwela mwa Yesu azakotola